Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridagi tabiiy gazdan noqonuniy tarzda foydalanib kelayotgan mahalliy xususiy korxona aniqlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyat boshqarmasi, hudud gaz Farg'ona ta'minoti filiali va O'zbek neft gaz inspeksiya Farg'ona viloyati xodimlari tomonidan tadbir o'tkazilgan. Unda Quvasoy shahrining O'rmiyon qishlog'ida mahalliy xususiy korxona tegishli hujjatlarga ega bo'lmagan holda tabiiy gazdan noqonuniy ulanib 72 dona kasanachilik o'choqlari yordamida o'xaga ishlab chiqargani aniqlangan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yilning mart oyiga qadar korxona tomonidan 18 million 314 ming kub metr tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilgan. Davlatga yetkazilgan zarar 18 milliard 314 million so'mni tashkil etgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.